Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Ministri spoljnih poslova zemalja NATO-a će na predstojećem sastanku u Briselu 28. i 29. novembra raspravljati o mogućnosti trajnijeg povećanja vojnika u okviru mirovne misije KFOR na Kosovu, najavio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Kosovo je izloženo dezinformacijama i narativima koji dolaze iz Rusije i Kine, a koji imaju za cilj da podstaknu međuetnički i međureligijski rat u zemlji, kriminalizuju NATO i smanje povjerenje društva u euroatlantske integracije, te da se kao loš primjer prikaže SAD. Ovo su ključni rezultati istraživanja BIR na Kosovu o dezinformacijama, a koje je predstavljeno 27. novembra u Prištini. Zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona na jugu Bosne i Hercegovine prekinuli su štrajk nakon što su predstavnici sindikata i vlade potpisali novi kolektivni ugovor kojim se povećavaju plate zaposlenima u ovoj oblasti. Sa radom kreću u utorak 28. novembra. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio u prvostepenom postupku Predraga Markočevića i Marinka Đukića za ratni zločin na području Teslića na sjeveru Bosne i Hercegovine. Predraga Markočevića, nekadašnjeg komandira stanice javne bezbjednosti Teslić, zajedno sa Đukićem, bivšim šefom kriminalističke službe, tužilaštvo je teretilo za zločine počinjene nad civilima, bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom, počinjene od aprila do kraja decembra 1992. godine. U eksploziji metana u rudniku dijamanata u ruskom sibirskom regionu Jakutiji poginula su tri rudara, a dvojica su povrijeđena, saopštile su ponedjeljak regionalne vlasti. Nesreća se dogodila u rudniku u Dačini u vlasništvu ruskog državnog dijamantskog giganta Alrosa. Turska policija uhapsila je 98 osumnjičenih zbog navodnih veza sa zabranjenom militantnom grupom Kurdistanske radničke partije, od kojih je većina optužena za širenje propagande na društvenim mrežama, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Navodi se da su osumnjičeni privedeni u istovremenim operacijama u 18 provincija, pri čemu je većina pritvora bila u jugoistočnim regionima. U nastavku emisije. Od ukupno 13 izbornih lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima u Srbiji 17. decembra, više od polovine svoj predizborni narativ bazira na nacionalnim temama. O tome za Radio Slobodna Evropa govori politički filozof Filip Balunović.
Srbija je jedna desna zemlja, Srbija je konzervativna zemlja u kojoj postoji vrlo, vrlo jako i duboko uporište tradicionalnih konzervativnih, pa onda i neofašističkih, ratnohuškačkih ideja i politika.
Afganistanski migranti, koji uglavnom pješke bježe od talibanskog režima ka Evropskoj uniji, kažu:
od dolaska Talibana na vlast posao je potpuno propao. Nema posla u Kabulu, nema posla, nema novca. A imam suprugu i šestero djece, tri kćerke i tri sina. O njima brinu majka i dvojica braće.
Ne želim da živim u Afganistanu, jer tamo nema ni posla ni sreće otkako su Talibani došli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dogovor o primirju između Izraela i Hamasa, koji je omogućio oslobađanje jednog broja talaca i zatvorenika, kao i dostavljanje hitne pomoći pojasu Gaze, ušao u četvrti i posljednji dan, dok se vode pregovori o njegovom produženju. Od petka 39 talaca oslobođeno je u okviru tog sporazuma, plus 24 koji nisu obuhvaćeni sporazumom, većinom Tajlanđana koji su radili u Izraelu, a iz izraelskih zatvora pušteno je 117 palestinskih zatvorenika. Priredila Meliha Kešmer.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da bi prvobitni sporazum mogao biti produžen, ali da će Izrael nastaviti operacije u pojasu Gaze punom snagom kada primirje istekne. Izrael i Hamas izrazili su zabrinutost zbog spiskova izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika koji trebaju biti pušteni, rekao je za Reuters katarski zvaničnik. Zvaničnik je dodao da katarski posrednici rade s Izraelom i Hamasom na rješavanju problema i izbjegavanju odgađanja oslobađanja talaca i zatvorenika. U prethodna tri dana primirja Izrael je dostavljao imena palestinskih žena i mladića koje će pustiti iz zatvora dok je Hamas dostavljao imena talaca zarobljenih u Izraelu najmanje 12 sati prije puštanja na slobodu. Predsjednik SAD-a Joe Biden rekao je da se nada da bi privremeni prekid vatre mogao biti nastavljen kako bi se oslobodili dodatni taoci. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell pozvao je na početku sastanka Unije za Mediteran u Barceloni na produženje primirja u pojasu Gaze, koje bi trebalo biti okončano u utorak. Borrell je naglasio da pauzu treba produžiti, kako bi bila održiva i dugotrajna dok se radi na političkom rješenju. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi najavio je dolazak u Njujork kako bi održao sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o sukobu Izraela i Hamasa, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Kine. Izrael je počeo s udarima na Gazu nakon napada Hamasa 7. oktobra, u kojima je ubijeno 1200 ljudi, a više od 200 uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja kojim rukovodi Hamas kaže da je od tada u Gazi ubijeno više od 13.300 ljudi, od kojih su 5.500 djeca. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slobodna Evropa, .org.
Od ukupno 13 izbornih lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima u Srbiji 17. decembra, više od polovine svoj predizborni narativ baziraju na nacionalnim temama, kao što je očuvanje Kosova u sastavu Srbije i zaštite srpskog naroda van granica zemlje. Zbog čega desničarski narativ dominira u predizbornim temama i da li mu ističe rok trajanja usred sveopšteg rasta cijena i pada životnog standarda, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Srbija je jedna desna zemlja, Srbija je konzervativna zemlja u kojoj postoji vrlo, vrlo jako i duboko uporište tradicionalnih konzervativnih, pa onda i neofašističkih, ratnohuškačkih ideja i politika.
Ovim rečima politički filozof Filip Balunović objašnjava činjenicu da i na ovim parlamentarnim izborima u Srbiji u izbornoj ponudi dominiraju stranke sa desnog i krajnje desnog političkog spektra, a stranke tog profila, bilo da su u vlasti ili opoziciji, najglasnije su kada govore o takozvanim vitalnim nacionalnim interesima. Tako je predsjednik Srbije i član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke izjavio 20. novembra da se plaši da će 2024. doneti mnogo više sukoba i nemira.
Kada to kažem, mislim i na svaku vrstu ugroženosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali i u Republici Srpskoj i u mnogim drugim delovima našeg regiona.
Rekao je Vučić na obeležavanju 182. godišnjice Srpske akademije nauka i umetnosti. Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije i koalicioni partner naprednjaka, također je u predizbornoj kampanji predstavio svoju stranku kao zaštitnicu nacionalnih interesa Srba na Kosovu.
Nikada kao sada nisu bili uporni u tome da pokleknemo, da se odreknemo Kosova i Metohije. Niko od nas, ni predsjednik Vučić, ni ja, nikada se nećemo odreći Kosova i Metohije.
Rekao je Dačić 26. novembra na predizbornom skupu u Beogradu. Nacionalne teme u fokusu su i više predizbornih koalicija koje čine opozicione desničarske stranke, stranke Dveri i Zavetnici koje čine izbornu listu Nacionalno okupljanje, u svojim političkim programima imaju očuvanje Kosova u sastavu Srbije.
Mi se zalažemo za utvrđivanje jasne i dugoročne strategije za sveobuhvatnu obnovu suvereniteta Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.
Navodi se na sajtu Zavetnika. Dveri među ciljeve i prioritete spoljne politike navode, citiramo, reintegraciju Kosova u ustavno-pravni poredak Srbije, kraj citata, kao i poništavanje Briselskog sporazuma koji su predstavnici Srbije i Kosova potpisali 2013. godine. Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovdašnji desničarski narativ predstavlja propagandu koja dolazi iz vladajuće koalicije na čelu sa Srpskom naprednom strankom. On dodaje da je taj narativ namijenjen za unutrašnju upotrebu.
To se pokazuje preko elektronskih medija, posebno preko televizije, gdje vidite da su u stvari desničarske teme. To je nacionalizam, to je jedna nacionalistička desnica koja upravo pred građanima koji su sa takvim nacionalističkim temama već godinama se hrane, ali po meni i truju. I u tom smislu ja ne vidim razliku između desničarskih naših stranaka i sadašnje, jel tako, koalicije, odnosno vladajuće stranke sa svojim koalicionim partnerima.
Desnica u Srbiji ne slabi, već samo menja svoje pojavne oblike, kaže za RSE politički filozof Filip Balunović. Prema njegovim rečima, desnicu u Srbiji ne čine samo stranke koje se tako otvoreno deklarišu, već i veliki deo političkog centra.
Mi imamo danas neke partije koje su nekada bile u centru, a danas su, izrazito desno, možda čak i desnije od SNS-a.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Trijumf Geerta Wildersa na holandskim izborima predstavlja snažno upozorenje Briselu. Analitičari tvrde da krajnje desničarske stranke, sada dominantni politički faktori u brojnim članicama Evropske unije, prete da preoblikuju evropske politike, od klimatskih promjena, ključnih reformi Evropske unije, do isporuke oružja Ukrajini. Naginjanje Holandije prema ekstremnoj desnici ne samo da služi kao opomena, već i ukazuje na hitniju potrebu rješavanja problema u vezi s pitanjima migracije i rastućih troškova života u Evropi, pišu svetski mediji. Kada je Austrija pre dve decenije postala prva zemlja u zapadnoj Evropi koja se nakon Drugog svjetskog rata okrenula ka krajnjoj desnici, ostatak kontinenta urlao je od besa dok su diplomate izbjegavale austrijske političare. Međutim, u istorijskom političkom zamahu 2023. krajnja desnica dobila je mjesto za evropskim stolom i priliku da preoblikuje politiku u regionu, ističe Washington Post. Najnovija pobjeda stigla je u socijalno-liberalnoj Holandiji, gdje su je napisao list ikona tvrdokorne desnice Geert Wilders i njegova anti-EU, antimuslimanska i antimigrantska partija Slobode osvojili šokantno prvo mjesto prošle sedmice na parlamentarnim izborima. U zapaljivom obraćanju Geerta Wildersa holandskim glasačima jedna rečenica proganjaće Brisel više nego bilo koja druga. Referendum u izlasku iz Evropske unije, naglasio je Politico, dodajući da je 7 godina nakon što su Britanci glasali za Brexit, takozvani Nexit glasački listić bio srž uspješne kampanje lidera krajnje desnice u Holandiji. Stranke krajnje desnice u Evropi prvenstveno privlače birače svojim ključnim pitanjem imigracije i multikulturalizma. Većina također izražava populističku poruku, kritikujući političke elite i pozivajući na narodni suverenitet. Wildersova partija Slobode se ne razlikuje, ocenjuje Guardian. Pobjeda krajnje desnice je opomena za ostatak Evrope i signalizira opasnosti neaktivnosti po pitanju migracije i troškova života, ocenjuju u uredničkom komentaru britanski Observer, dodajući da je holandski rezultat upozorenje i da se hitno mora tražiti rješenje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles dao je izjavu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine o postojanju vojnih kampova u istočnoj Bosni. On je novinarima rekao da izjavu daje kao svjedok, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine ga je pozvalo 3 dana nakon formiranja predmeta. Iz tužilaštva nisu mogli dati dodatne informacije u vezi sa Helesovim iskazom. Ispred tužilaštva bio je naš Andi Mioč.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles nije se obratio novinarima nakon davanja izjave u tužilaštvu BiH u predmetu otvorenom nakon tvrdnje koje je iznio u medijima da u entitetu Republika Srpska postoje vojni kampovi za obuku. Uoči davanja izjave rekao je da će tužilaštvu dati sve informacije.
Da je izjavu tužilaštvu kao svjedok, ne kao optužnik. To bi mnogi željeli da je tako. Puno imam informacija koje će dati tužilaštvu.
Tvrdnje o postojanju vojnih kampova u RS-u ministar odbrane, inače kadar SDP-a BiH, prvo je iznio gostujući na televiziji N1 22. novembra, rekavši da se radi o nekim mladim ljudima i nekim ljudima iz Rusije. 23. novembra je za Radio Slobodna Evropa rekao da vojni kampovi za obuku postoje na području Rogatice u istočnoj Bosni i Hercegovini te na području planine Maglić. Tvrdi da za to posjeduje i fotografije, za koje je naveo da ih ne smije poslati. Na Helezove navode reagirao je njegov kolega iz Vijeća ministara BiH, Staša Košarec, kadar SNSD-a, zatraživši sazivanje hitne sjednice izvršnog obavještajnog odbora povodom tvrdnji koje je Helez iznio. Inače, 12. novembra je grupa zastupnika u državnom parlamentu, koji dolaze iz entiteta Republika Srpska, pisala Američkom kongresu i Evropskom parlamentu navodeći da je Bosna i Hercegovina utočište radikalnih islamista. Tri dana kasnije na iste adrese pismo su poslale njihove kolege koje dolaze iz Federacije BiH. U njemu su naveli da najveću prijetnju miru u Bosni i Hercegovini ne predstavlja izmišljeni vjerski radikalizam, već radnje i akcije funkcionera SNSD-a, od kojih je većina, na čelu sa Miloradom Dodikom, na crnoj listi SAD-a i Velike Britanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
I predsjedništvo Bosne i Hercegovine raspravlja o navodima o postojanju terorističkih ćelija i o ruskim vojnim kampovima u zemlji. To je najavio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je istakao da će od nadležnih organa biti zatražena zvanična informacija. Isto je zatražila i članica predsjedništva Željka Cvijanović. 1. decembra obilježava se 18. godišnjica od uspostavljanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tim povodom na svečanoj konferenciji u Sarajevu predstavljeni su rezultati rada oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te još jednom istaknuta potreba za većim finansijskim izdvajanjima za ovu instituciju. Više u izvještaju Melise Teletović.
Uspostava i postojanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine jedna je od najvećih dostignuća postdejtonske Bosne i Hercegovine. U 18 godina svog postojanja oružane snage kao legitimna i legalna vojna sila Bosne i Hercegovine opravdale su svoju svrhu, poručuje na svečanoj konferenciji general pukovnik Senad Mašović, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mašović je rekao kako je posebno zadovoljan činjenicom da oružane snage provode kako institucionalnu, tako i individualnu i kolektivnu obuku u svojim okvirima. Tokom 2023. godine oružane snage su učestvovale na 15 međunarodnih vojnih vježbi. Oružane snage su, kaže Mašović, nastavile sa podmlađivanjem i zapošljavanjem kadrova.
2023. godinu ćemo završiti bogatiji sa 661 vojnikom, 133 nova oficira, 248 podoficira, odnosno u konačnici 1042 nova pripadnika oružane snage Bosne i Hercegovine, koji će biti u punom kapacitetu, u punom smislu te riječi biti na raspolaganju oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez naglasuje kako je budžet oružanih snaga Bosne i Hercegovine povećan za oko 90 miliona maraka, te naglašava kako je ponovo upućen zahtjev za povećanje budžeta i očekuje da će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine udovoljiti njihovim zahtjevima. Helez tvrdi kako se otpočelo i sa višegodišnjim projektom nabavke novih uniformi na čemu će raditi domaće firme. Vrijednost tog projekta je 39 miliona maraka. Helez je naglasio kako se narednih dana očekuje isporuka helikoptera iz Amerike vrijednosti 44 miliona dolara. Ministar odbrane istakao je i izuzetnu saradnju sa NATO savezom.
Stalno posjeta generalnog sekretara nedavno, gdje sam imao direktnu komunikaciju i informaciju koju sam podnio generalnom sekretaru, govori da NATO savez računa na Bosnu i Hercegovinu, da je Bosna i Hercegovina interesantno područje NATO savezu, i dva događaja koji slijede na najvišem nivou u narednoj godini, koji su vezani za NATO, održat će se u Bosni i Hercegovini, to je NATO simpozij i partnerska koordinacijska konferencija. To je poslije samita NATO-a drugi nivo kada je NATO u pitanju. I ono što mislim da smo u fokusu, jeli, NATO savjeza.
U Bosnu i Hercegovinu skoro bi trebala stići i donacija Evropske unije od 10 miliona eura, riječ je o 68 automobila koji će olakšati pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine proces deminiranja. 1,6% teritorije Bosne i Hercegovine je pod minama. Za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović.
Afganistanci masovno napuštaju zemlju i tragaju za boljim životom u Evropskoj uniji, prolazeći na dugom putu i kroz Bosnu i Hercegovinu. Nakon povlačenja američkih snaga 2021. godine, talibani su uveli restrikcije na sve aspekte života. Priče migranata iz Afganistana koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu zabilježio Ermin Zatega.
Pasoš Afganistana je skoro bezvrijedan, a građane ove zemlje legalno ne mogu putovati u gotovo ni jednu zemlju svijeta. Stoga je pješačenje preko granice jedina opcija onima koji se odluče na bijeg od neimaštine i represivnog režima. 44-godišnji Najbula kaže da putuje već 3 mjeseca, uglavnom pješke. Sa grupom od 20 zemljaka prešao je skoro 5700 km od rodnog Kabula u Afganistanu do Sarajeva, prolazeći kroz Pakistan, Iran, Tursku, Bugarsku i Srbiju. Teškoće putovanja su vidljive na njihovoj obući i licima dok suše odjeću na sarajevskoj stanici i čekaju noćni autobus za Bihać.
Iz Kabula sam. Tamo sam imao fast food restoran. od dolaska Talibana na vlast posao je potpuno propao. Nema posla u Kabulu. Nema posla, nema novca. A imam suprugu i šestero djece, tri kćerke i tri sina. O njima brinu majka i dvojica braće. Otac mi nije živ. Moj cilj je Francuska. Namjeravam tamo otvoriti fast food i zaraditi dovoljno novca da što prije dovedem i svoju porodicu.
U grupi od 20 migranata na sarajevskoj autobuskoj stanici je i 17-godišnji Ismail. U Afganistanu je išao u školu za mehaničara, a u Njemačkoj želi nastaviti školovanje i graditi budućnost. Kaže da sanja o tome da nađe posao i izgradi budućnost kakvu u Afganistanu nije mogao.
Ne želim da živim u Afganistanu, jer tamo nema ni posla ni sreće otkako su Talibani došli.
Nakon kupovine autobuske karte, koja košta oko 25 eura, kreću na 6 sati dugu vožnju do Bihaća. Tamo stižu oko 5 sati ujutru narednog dana i po ledenoj kiši hodaju do 20 km udaljenog prihvatnog kampa Lipa, gdje je smješteno oko 1200 migranata. Kamp je udaljen 10 km od granice sa Hrvatskom, a većina migranata pokušava povremeno preko ilegalnih prelaza ući u Hrvatsku i tako se domoći Europske unije i boljeg života. U Bosni i Hercegovini je od januara do jula ove godine evidentiran ulazak oko 16.000 migranata, što je porast za oko 56% u odnosu na isti period lani. Najviše ih je iz Afganistana, Maroka, Pakistana, Irana i Šri Lanke. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Lubenica. Bilo da se drži u ruci, prikazana u umjetnosti ili objavljena na internetu kao emoji, snažan je simbol za Palestince. Kako je došlo do toga, poslušajte u prilogu Šile Ibrahimović.
U komentarima na društvenim mrežama i fotografijama s protesta podrške Palestincima širom svijeta, brojni su emotikoni lubenice. Pitate li se zašto je popularno voće koje se uzgaja na palestinskim teritorijima tu? Upotreba lubenice kao palestinskog simbola nije nova. Prvi put je korištena nakon šestodnevnog rata 1967. godine, kada je Izrael preuzeo kontrolu nad zapadnom obalom i Gazom i anektirao istočni Jeruzalem. U to vrijeme izraelska vlada je javno isticanje palestinske zastave na zauzetim teritorijama proglasila krivičnim djelom. Kako bi zaobišli zabranu, Palestinci su počeli koristiti lubenicu jer njen plod ima nacionalne boje palestinske zastave, crvenu, crnu, bijelu i zelenu. Zabrana je ukinuta 1993. godine kao dio sporazuma iz Osla koji je podrazumijevao međusobno priznanje Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije i bio je prvi formalni sporazum kojim se pokušao riješiti višedecenijski izraelsko-palestinski sukob. Zastava je prihvaćena kao simbol palestinske vlasti koja će upravljati Gazom i zapadnom obalom. Lubenica se opet pojavila 2021. godine nakon što je izraelski sud presudio da će palestinske porodice sa sjedištem u četvrti Šejk Jarah u istočnom Jeruzalemu biti iseljene kako bi se napravilo mjesto za naseljenike. U praksi danas zastava je efektivno zabranjena i može biti oduzeta, a njeno isticanje može biti kažnjivo prema izraelskim uredbama o javnoj sigurnosti. Plod se ponovo pojavio na nebrojnim objavama na društvenim mrežama nakon početka rata između Izraela i Hamasa. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poljoprivrednici i predstavnici vlade Srbije postigli su u nedjelju načelni dogovor sa premijerkom Anom Brnabić i ministarkom poljoprivrede Jelenom Tanasković nakon petočasovnog sastanka u Kisaču mjestu u Vojvodini na oko 100 km od Beograda. Rad na ispunjavanju zahtjeva poljoprivrednika se nastavlja, a kako za Radio Slobodna Evropa kaže Mileta Slankamenac iz inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, loptica je sada na terenu vlade. Detalje donosi Iva Gajić.
Loptica je uvijek na terenu vlade Srbije.
Ovako petočasovne pregovore sa premijerkom Anom Brnabić i ministarkom poljoprivrede Srbije Jelenom Tanasković sumira dan kasnije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mileta Slankamenac iz inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije. Glavni zahtjevi na kojima nezadovoljni poljoprivrednici insistiraju jesu jeftinije gorivo za mehanizaciju, veće subvencije u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji, kao i uspostavljanje zakonskog okvira za uvođenje produktne berze terminske prodaje njihovih proizvoda. Oko dela zahtjeva je postignut načelni dogovor, ali prema rečima Slankamenca pregovori se nastavljaju, a ozbiljan posao tek predstoji.
Mi smo sad tek napravili bazu na kojoj treba da radimo narednih godina. Zato uporno i govorimo, nama izbori ništa ne znači. Mi nastavljamo dalje kogod dođe za premijera, ministra i tako dalje.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je u izjavi novinarima 26. novembra nakon sastanka sa poljoprivrednicima rekla da su razgovori bili teški, da je bilo mnogo tema i da treba uraditi mnogo stvari. Prihvaćen je predlog vlade o povraćaju akcize, iako je zahtev poljoprivrednika bio da gorivo na pumpi plate bez tog poreza umjesto po punoj cijeni, pa da čekaju da se taj iznos vrati. Također, novina je i da mogu odjednom da kupe 400 litara goriva. Dogovor je i da se deo subvencija vrednosti od 17.000 dinara, oko 145 evra, isplati u robi, dok će drugi deo subvencija vrednosti od 18.000 dinara biti isplaćen u novcu. Brnabić je rekla da predstoje razgovori sa svim poljoprivrednicima i novi sastanci na kojima će se precizirati kako će ono što je dogovoreno biti realizovano.
Mi moramo to da dogovorimo, dakle, na jednom širem sastanku sa svim udruženjima poljoprivrednika koje predstavljaju i svoje ostale oblasti, dakle i stočare, voćare, pčelare, malinare i sve ostale, da bi ljudi razumeli da nemamo šumu komunikacije, da bi ljudi razumeli da to neće uticati na njihove subvencije, i to je ono što je nama važno.
Nezadovoljni poljoprivrednici su tokom novembra 9 dana blokirali puteve po Vojvodini, a nakon toga su uslijedili pregovori. Blokade puteva, kako su naveli poljoprivrednici, se obustavljaju do daljnjeg, ali traktori ostaju u pripravnosti. Mileta Slankamenac to ilustruje ovim rečima.
Situacija je takva da su sada ljudi su jučer bukvalno ispratili na nadvožnjacima traktore za dolazak vlade u Kisaču. Znači, traktori su bili na ulici sve dok se nismo dogovorili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Prvi snijeg u Srbiji izazvao je velike probleme u planinskim područjima zbog neprohodnih puteva, prekida u snabdijevanju električnom energijom i opasnosti koje donosi nevrijeme. Proglašena je vanredna situacija u opštinama Sjenica, Nova Varoš, Ivanjica, Babušnica, Crna Trava i dijelovima Vranja. Branko Vučković.
Nevreme prasilo jakim vetrom i snegom koji je neprekidno padao čitava dva dana. Paralisalo je opštinu Sjenica, u kojoj su gotovo sva naselja ostala bez električne energije, a zbog visokih snežnih nanosa mnoga sela su bila odsečena od sveta. Zbog toga je još u subotu uvedena vanredna situacija koja je još uvijek na snazi, kaže za Radio Slobodna Evropa Munib Mujagić, predsjednik opštine Sjenica.
I dalje je vanredna situacija, stanje i dalje dosta teško i komplikovano. Što se tiče električne energije, nekoliko kvarova je otklonjeno, ostala su još dva velika kvara, jedan je za selo Gonje, za Čedovo Krstac, ekipe su elektrodistribucije na terenu i taj deo se očekuje da se u toku dana uspostave naponske prilike, i još jedan veliki kvar na daleko vodu Lopiže Kladnica, gde je ceo jedan prostor, kako ga mi zovemo Kladnički kraj, od desetak sela i dalje nema električnu energiju, i također su tamo ekipe elektrodistribucije i elektroprivrede na terenu.
I na teritoriji opštine Crna Trava proglašena je vanredna situacija, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladan Nikolić, član štaba za vanredne situacije. On kaže da je snežni prekrivač dostigao visinu od oko 80 cm, ali da su ekipe putara uspjele da probiju snežne nanose.
Državni putevi su prohodni, Crna Trava, Vlasinsko jezero, Proma je prohodan i dole prema Leskovcu je prohodan. Uredno snabdevanje građana o životnim namirnicama, prodavnica radi, hleb, ostale namirnice su stigle jutros, tako da s te strane škole rade normalno. Vrtić radi u Crnoj Travi, istureno odelenje u sastav reke Gradska ne rade, jer deca nisu mogla da dođu u školu zbog zelenih puteva.
Iako su vremenske prilike danas bolje nego prethodnih dana, građani na teritoriji Novog Pazara, Prijepolja, Sjenice, Priboja, Ivanjice, Svrljiga, Kljaževca, Vlasotinca i Babušnice i dalje imaju problema sa strujom, ali ekipe elektrodistribucije rade na otklanjanju kvarova. Predsjednik opštine Knjaževac, koja se nalazi na istoku Srbije, Milan Đokić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će svi stanovnici te opštine do kraja dana dobiti struju.
Broj korisnika koji je bio bez struje juče je bio 3100, sada je oko 2500, do večeras će svi korisnici biti priključeni na elektromrežu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.